Sorpresa no resultado desta última xornada do fútbol feminino. Maniños 1, As Pontes 4. Non nos teñen acostumbrados a isto. David Montero, técnico do Maniños, que pasou?
Bos días. Pois mira, foi un pouco o que falamos nas outras entrevistas. As Pontes, a verdad que, bueno, xa os digo resultados, non? O sea, nos pegou un, digamos así, medio repaso no sentido de físico e de intensidade. Soíron moi intensas, moi metidas no partido, ainda que, bueno, pois sabes que pasa? Que non saliu nada. Tiramos quizás tantas veces ou máis que elas e non materializamos os goles. Entón, así moi difícil acabar un resultado favorable.
O sea, que elas tiñan o día e as nosas era o día que non tiñan. Vamos,
tal cual.
Como discurriu o partido? Dominaron pues, todo o tempo? Que pasa?
No, mira, según iniciamos o xogo, mandábamos nos. Bueno, aproveitando que se estamos clasificados, pues intentamos probar cosas, alguna cosa nova. Non sabes, nunca... Sí. Sempre sin desmerecer o rival, cosas... Sí. Otros partidos, bueno, practicamos otras cosas, un esquema diferente, fuimos probando a ver qué tal nos iba. Empezamos muy bien dominando, empezamos con ocasiones de redes muy claras, pero que no se materializaban, que se iban por poquillo, o paraba a portero, o llegábamos a porteira. Entonces, nestes interés, nun balón combinativo delas, pero nunha xogada así de un balón largo, marcou un auténtico golazo, xa nos pusimos un cero. Pois o segundo gol, vamos, para mi parecer foi fora de xogo, clarísimo. Claro, un árbitro pues non o veo. Entonces xa te encontras en pouco tempo con 0-2. Claro, un 0-2. Entonces xa costa un poquinho, bueno, seguimos insistindo que é tranquilidade, que por xogo e por calidade podíamos darle a volta ao partido, pero bueno, non foi así, nos costou moito. Como que un pouco nos obligaron a xogar ao seu fútbol, xa te digo, non tiñamos o día. Entonces nada, se foi transcorrendo os minutos, nos pusieron 2-1, no 3-1, que parecía que empezábamos a lastimar na segunda parte, pero al final nada, nos metieron outro gol e non hubo nada que facer. Dalle na boa ás Pontes, que eu mereceu completamente, ainda que bueno, hubo para meu parecer algún fallo arbitral, pero bueno, tamén a veces é a favor, pero tamén en contra. Entonces pois hai que quedarse co que é o fútbol.
Bueno, se nos desmarca o Caranza, aí se pon con 21 puntos, Maniños 18, quedan dúas xornadas, pero non creo que vayan perder, ¿no?
Bueno, se teñen que enfrontar a nós.
Eso é bon.
A mí mesma damos a sorpresa.
Eso é verdad. Próximo encontro co Galicia de Caranza. Aí tedes unha oportunidade de ouro, de lucirvos.
Claro. Mira, a maneira de dicir, bueno, pues mira, tuvimos un tropezón con Caspontes, que hombre, fue perfectamente, as cosas como son. Pero bueno, nos por equipo, por actitude, por todo, pues ya podemos hacer frente a calquera, que ahí estamos. Bueno, o Caranza o ano pasado foi o rival a batir, este ano igual. Nos salimos tranquilos, estamos clasificados, así vamos recuperando xogadoras lesionadas, porque se nos lesionou outra xogadora neste partido con Caspontes, Ángela, outra vez, o no sello.
Sí.
Entonces, a ver se temos un poquinho de... E según falamos contra os descalzas, que igual este ano non tiñemos lesionadas, foi empezar a falar eso, empezaron a caer como mosca.
Bueno.
Entonces, a ver se... Sí.
Este encontro vai ser o domingo?
Me imagino que si, non sei.
A mellor as 12, non está ainda fixado, non?
A ver, elas normalmente xogan, creo que os domingos, pero tamén teñen xogado algún sábado pola tarde, entonces non sabemos fijo.
Xa. Bueno, e David, tedes a cabeza xa pensando nesa liga que xa ten data para empezar a primeiros de decembro?
Sí, a ver, nunca hai que obviarse a Copa, non? Porque non hai que
desmerecer hai que acabar.
Os equipos, claro, os rivais, non salimos a pasear, non salimos a competir, a ganar igual. Entonces te digo, estamos intentando probar cosas diferentes, mirar cosas, bueno, intentaron perder o segundo posto, se pode ser, nos pensando no que vamos xa, temos que ir a casa deles.
Na liga?
No,
ahora dices. Porque na liga, sabes, te acordas con quen empezades?
Tamén.
Sí.
Caranza e As Pontes.
Caranza e As Pontes o segundo.
Sí. Despois non sei. Pero
carai, empezades forte.
Sí, me quedei con eso, porque falando con Carlos, me dicía, que preferes? Pois, outros rivales, non, eu quero todo os osos duros diante.
O gordo primeiro.
O gordo primeiro.
Muy ben. Bueno, pois, David Montero, moitísimas grazas por atendernos. Nada. E que saia todo ben nese próximo, vale, encontro. Que teñamos o día, o maniños.
Vamos intentalo.
Veña.
Vamos intentalo. Grazas.
A ti.